Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Škof Džamu Šrinagarja o situaciji v Kašmirju. Monsignor Peter Štumf, praznik Svete Klare obhajamo tukaj v Turnišču v zarji velikih dogodkov tega tedna. Pismo papeža Frančiška bratom duhovnikom. Prisluhnili bomo zadnjemu delu tretjega poglavja z naslovom Pogum. V tako težkem obdobju zgodovine Kašmirja je bolj kot kdajkoli prej potrebno ponovno pričeti s konstruktivnim dialogom ter tako preprečiti nov konflikt. S temi besedami je monsignor Ivan Pereira, ki vodi škofijo Džamu Šrinagar v Kašmirju, v pogovoru za vatikanski časopis Osservatore Romano izrazil svojo zaskrbljenost in poziv odgovornim, da bi storili potrebne korake v trenutni situaciji. Kašmir je področje, ki je že desetletja ena izmed spornih točk med Indijo in Pakistanom. Naj spomnimo, da je prejšnji teden indijska vlada sklenila, da bo spremenila člen ustave, ki določa poseben status Kašmirja. Le-ta po novem ne bo imel več delne avtonomije, ampak bo spadal neposredno pod nadzor indijske zvezne vlade. V škofiji Džamu Šrinagar živi približno 70 tisoč vernikov. Med njimi je okoli 70 škofijskih duhovnikov in redovnikov. Gre za edino področje v Indiji, kjer so muslimani v večini, to je 68% izmed 14 milijonov prebivalcev. Katoličani na tem področju predstavljajo izrazito manjšino. Največ jih je v mestu Džamu, medtem ko je v mestih Šrinagar in Bramula le 50 oziroma 30 katoliških družin. Škof Pereira je izrazil svojo zaskrbljenost zaradi zelo napete situacije v Kašmirju. Sklepu indijske vlade o ukinitvi njegovega posebnega statusa so namreč sledili množični protesti, uvedba policijske ure, aretirali pa so tudi najmanj 500 protestnikov, medtem ko so nekateri prebivalci zbežali z tega področja. Poleg tega je povečano število vojakov, ki varujejo ulice in predvsem vasi ob tako imenovani nadzorni liniji, kakor se imenuje neuradna meja med indijskim in pakistanskim Kašmirjem. Kljub temu pa monsignor Pereira meni, da v tem trenutku posredovanje Organizacije združenih narodov ni potrebno ali primerno, saj gre v primeru Kašmirja že od vsega začetka za bilateralno vprašanje med Indijo in Pakistanom. Obe državi bi morali po njegovem prepričanju pokazati prizadevanje ter ponovno odpreti bilateralne pogovore. Vendar pa je najprej potrebno ponovno vzpostaviti vzdušje medsebojnega zaupanja, saj bo sicer vsak poskus zaman, je nadaljeval škof ter voditelje pozval naj podajajo mirne izjave, da ne bi še bolj razumevali čustev. Pri tem je navedel primer indijskega premijeja Narendre Modija, ki je dejal, da se je indijska vlada odločila oduzeti status avtonomije Kašmirju zato, ker ga je Pakistan izkoristil za širjenje terorizma. To po škofovih besedah pomeni prilivanje olja na ogenj in je zelo škodljivo. Medtem ko je za modro označil potezo pakistanskega premijeja Imrana Khana, ki je dejal, da vojaška rešitev ni izbira, ter tako za razrešitev vsakršnega spora dal absolutno prednost sredstvom diplomacije in politike. Obe strani se morata ponovno zavedati, da morata posredovati in graditi mir, ki je največja dobrina za ljudstvo ter za vse človeštvo. Sredstva in načine za pospeševanje miru v družbi, v Indiji in Pakistanu, ki imata skupne kulturne korenine, je potrebno iskati skupaj s pripadniki vseh verstev. Vsi ljudje si namreč v svojem srcu želijo mir, saj je le ta najgloblje hrepenenje vsakega izmed nas. Vsi želimo občutiti sadove miru v svojem osebnem, družinskem in skupnostnem življenju, pa tudi v državi sami. Mir je vir blagostanja in je torej cilj vsakega političnega dejanja. Mir je koristen za vse in je neprecenljiv zaklad, je še podaril škof Džamu Šrinagarja. Prav tako je povabil k molitvi za to, da bi mogli preko poti konstruktivnega dialoga ter obnovljenega ozračja in bratstva z ustvarjalnostjo iskati primerne poti in načine za dolgotrajen mir v Kašmirju. Le-ta je dragocen zaklad, ki ga moramo varovati za prihodnost naše mladine, je sklenil pogovor monsignor Pereira.
Dragi sobrati duhovniki, drage sestre klerise, dragi bratje in sestre, praznik Svete Klare, obhajamo tukaj v Turnišču v zari velikih dogodkov tega tedna, najprej praznika Marijinega vnebovzetja, ki je, lahko rekli, tako zelo naš, kar tri dnevna praznovanja nekjer drugje po Sloveniji, toliko ljudi kot v Turnišču, prav z posebno ljubeznijo in pobožnostjo do Marije pod logom že stoletja in tako tudi danes. In zato se nas v srce, še posebej v teh dneh, ozira k Materi Božji in se jim priporoča po različnih namenih, ki jih čutimo v življenju. Bodi si kot priprošnja ali pa tudi včasih težavnosti, ki jih moramo nositi, pa vendar v velikem zaupanju da Marije, da jih ona uslišuje pred nebeškim očetom v dobro za vse nas. Potem bo seveda drug velik dogodek, stoletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
S temi besedami je murskosoboški škof Peter Štumf začel uvod o svetomašo, ki jo je daroval za praznik svete Klare v samostanu Klariso Turnišču. Med uvodom je še dejal.
Glejte, milostno je, da smo prav mi, ta generacija, ljudje tega časa, dočakali to obletnico. Gotovo je to posebno Božje zaupanje tudi do vsakega do nas, da tako v našem življenju, kako tudi v prihodnje, svojo vero, pa tudi svoje slovenstvo, pa seveda tudi naš odnos do drugih narodnosti, ki živijo tukaj, izpolnimo tako, kot to Bog od nas pričakuje. In zato Zlati most, ta simbol naše povezanosti v veri med seboj, pa hkrati kot bratje in sestre v Kristusu. In zato smo seveda tudi povabljeni, da molimo za blagoslov tega dogajanja in ne nazadnje tudi, da v soboto poromamo Beltince k sveti maši.
Prisluhnimo sedaj pridigi monsignorja Petra Štumfa.
Danes na praznik svete Klare se Bogu zahvaljujemo za dar sester Klaris v Sloveniji, torej v Dolnicah, Nazarjih in tukaj v Turnišču, saj na svojo gorečo molitvijo dramijo, da moramo moliti tudi mi, ter nas v tem jubilejnem letu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom duhovno spremljajo in krepijo. Sestre Klarise so že 7 let v Turnišču, to je že neko obdobje, ki pušča pečat med nami, in res molitev v tem samostanu je kot moralna, duhovna, čistilna naprava, ki razkraja vse, kar ni dobro za Boga, in pa prinaša duhovno svežino in Božje življenje med nas. Glejte, molitev lahko primerjamo z drevesi, temi velikimi dobrotniki človeštva, saj so čistilci zastrupljenega ozračja. Brez njih že zdavnaj ne bi mogli živeti, kajti iz zraka jemljajo stropene snovi, ogljikov dioksid, v zrak pa dovajajo svežino zraka. Tega prispevka dreves sicer ne vidimo, gorje pa, če ga ne bi bilo. In prav tako je tudi z molitvijo. Molitev čisti ozrače v cerkvi in v družbi. Tudi cerkev na Slovenskem lahko primerjamo z namakalnim sistemom, ki napaja njive, da rodijo sad, ali pa z razporeditvijo človeškega ožilja, da celotno telo dobi zadosti krvi in lahko živi, ali pa z sistemom prometnih povezav, cest in železnic, da nihče ni odrezan od sveta. Tako tudi skupnost Klaris v Turnišču pomeni arterijo naše soboške škofije. Vsako od vas, drage sestre, je majhna žilica, ki dovaja duhovno moč, kar ji daje življenje. Če v cerkvi ne molimo mi, ki smo posvečeni, je kot bi odpovedala srčna zaklopka. Če ne moli en sam krščenec, je to tako kot pri telesu. Poči majhna žilica v glavi ali srcu. Mogoče se to takoj ne pozna, čez čas pa pride v nevarnost infarkta ali kapi. Molitev je kot kri v telesu, brez molitve cerkev ne more živeti. In z molitvijo smo povezani z Bogom, Marijo in med seboj. Molitev pomeni, da smo en od drugega odvisni, potrebujemo pomoč, saj smo v bistvu sami nemočni. Ko so nekoč duhovnika in velikana slovenskega naroda oziroma narodnega prebojenja med Prekmurci Jožefa Klekla starejšega vprašali, kako to, da on ima uspehe, tisti pa, ki so ga preganjali, pa jih nimajo. In ta duhovnik je preprosto odgovoril, jaz molim, oni pa ne molijo. In prav ta velikan Jožef Klekl je pred 100 leti v Beltincih 20.000 glavi množici dejal, če ravno kak narod obdajo nepremagljive trdnjave, če ravno ga branijo 100.000 topovi, če ravno ga varuje milijonska vojska, je zgubljen, če nima globoke vere in če se z dušo in telesom ne drži svojega materinega jezika. Kje so velikanski narodi starih časov, Asirci, Babilonci, Makedonci, Grki, Rimljani? Kje so njihove nepregledne države? Ni jih več. Temelj, vero in ljubezen do materinega jezika so zavrgli, zato so prešli. Glede Rimljanov pričuje Tacit, njihov poganski zgodovinar in drugi cerkveni zgodovinarji, pisatelji Tertulijan, Evzebi in drugi, da so ti narodi bili pokvarjeni do srca, do dna srca. Otroka ali starše umoriti ni bilo zanje nič posebnega. Ljubezen do materinega jezika pa se je v njih tako ohladila, da je imenovani zgodovinar o njih zapisal, v rimski državi se še kuhalnice po grško vrtijo. Namesto v svojem materinem jeziku, torej latinskem jeziku, so klepetali raje v tujem, v grškem jeziku, zato pa je njihov materni jezik postal mrtev in z njim je umrl cel narod. Vera in ljubezen do materinega jezika. Slovenci, to mora biti vaše geslo in v prvi vrsti vaša prva dolžnost. A nikdar sovraštvom. Jaz ne govorim najraje slovensko zato, ker bi madžarski jezik sovražil. Bog me obvaruj. Ampak zato, ker je to bila moja dolžnost. Jezika mi ni Bog dal samo zase, ampak za celi narod. Če ga zavržem, če se ga sramujem, zavržem Božji dar, škodujem, delam škodo celotnemu narodu. In če nas 10 obdeluje eno njivo, vsem 10 naredim škodo, če sem nemarem, ne samo sebi. Vzrok, da nas je tako malo, da smo zaostali svojim jezikom, je v tem, ker smo tujo njivo orali, svojo pa zanemarili, nismo izpolnili svoje dolžnosti, da bi svetu pokazali, da nas je Bog kot Slovence ustvaril. To moramo popraviti. Za kulturo svojega jezika si moramo prizadevati z vsemi močmi. Stalno, trdno moramo povsod, celemu svetu pokazati, da smo Slovenci. A na koncu govora potem to 20.000 glavo množico še zaveže k eni dolžnosti. V spoštovanju slovenskega oziroma madžarskega jezika in hrvaškega jezika tukaj med nami. Pravi tudi oni, ljudje, ki so naši bratje, ne smejo trpeti, ampak morajo na svojem jeziku slišati Božjo besedo, kajti to je njihova pravica in to jim je treba omogočati. Kako je danes v Sloveniji? Nič bolje. Angleščina je preplavila naše javne komunikacije. Očitno so tuji jeziki pri nas bolj dobičkonosni kot slovenščina. Le nekaj zavestnih narodnjakov se danes bori, da bi slovenščina imela svoje dostojno mesto na naših fakultetah.
Papež Frančišek je ob 160. letnici smrti Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, ki je ravno na 4. augusta napisal pismo svojim bratom duhovnikom. Pismo papeža Frančiška, mojim bratom duhovnikom. Naslov poglavja, pogum. Stavek, moja želja je, da bi se čutili opogumljeni, se navdihuje ob pismo Kološanom, drugo poglavje, druga vrstica. Bratje, priznajmo svojo krhkost, da, a dovolimo, da jo Jezus spremeni in nas neprestano usmerja v poslanstvo. Ne izgubimo veselja počutiti se kot ovce, ter vedeti, da je on naš gospod in pastir. Za ohranjanje pogumnega srca je nujno, da ne zanemarjamo dveh sestavnih vezi naše identitete. Prva z Jezusom. Kadarkoli se odvežemo od Jezusa ali zanemarimo svoj odnos z njim, se naša vnema postopoma posuši in naše svetilke ostanejo brez olja, da bi lahko osvetljevale življenje. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Brez mene ne morete storiti ničesar. V tem smislu bi vas rad opogumil, da ne zanemarjate duhovnega spremljanja in imate brata, s katerim se pogovarjate, soočate, razpravljate in razločujete v polnem zaupanju ter jasnosti svojo pot, modrega brata, s katerim doživljamo, da smo učenci. Iščite ga, najdite ga in uživajte v veselju, da se mu pustite zdraviti, spremljati in svetovati. To je nepogrešljiva pomoč, da bi mogli živeti svoje služenje kot izpolnjevanje očetove volje in postiti, da srce bije s tem, kar je v Jezusu Kristusu. Kako dobro nam denejo besede pridigarja. Bolje je, da sta dva kakor eden. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker nima drugega, da bi ga vzdignil. Druga sestavna vez. Pomnožite in negujte vezi s svojimi ljudmi. Ne izolirajte se od vaših ljudi in od duhovnikov ali od skupnosti. Še manj se zapirajte v ozke in elitistične skupine. Na koncu to zaduši in zastropi duha. Pogumno služenje je vedno služenje, ki gre ven. Iti ven nas vodi k temu, da včasih hodimo spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da bi vodili skupnost. V sredini, da bi jo opogumljali in podpirali. Zadaj, da bi jo držali skupaj, da nihče ne bi ostal preveč zadaj, da bi jo držali skupaj, pa še iz nekega drugega razloga, ker ima ljudstvo nos. Ima nos, da najde nove poti za hojo. Ima sensus fidei. Kaj je lepšega? Kako dobro se nam zdi, ko ga vidimo tako blizu vsem. Jezusovo darovanje na križu ni nič drugega kot vrhunec tega evangelizacijskega sloga, ki je značilen za vse njegovo bivanje. Bratje, bolečina tolikih žrtev, bolečina Božjega ljudstva, kakor tudi naša bolečina, ne more biti zaman. Jezus sam vso to težo nese na križ in nas vabi, naj prenovimo svoje poslanstvo, da bi bili blizu tistim, ki trpijo, da bi brez sramu bili blizu človeškim bedam in zakaj ne, da bi jih doživljali kot svoje, da bi jih naredili Evharistijo. Naš čas, ki ga zaznamujejo stare in nove rane, od nas zahteva, da smo tvorci odnosa in občestva, odprti, zaupljivi in v pričakovanju novosti, ki jo Božje kraljestvo želi prebuditi danes. Kraljestvo grešnikov, ki jim je bilo odpuščeno, ki so povabljeni, da pričujejo za Gospodovo vedno živo in dejavno sočutje, kajti njegovo usmiljanje je večno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.